Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε την Έφη Κελάριου στο τραγούδι του Φέδωνα Καλοτεράκη «Το χέρι σου».
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 18 και 19. Μετά μίλησε ο Βιλδάδ ο Σουχίτης. Ως πότε εσείς δεν θα μιλάτε? Σκεφτείτε, ώστε να μιλήσουμε κι εμείς μετά. Γιατί ο Ιώβ σαν ζώα να μας βλέπει? Μήπως κι εσείς θα ρείτε πως είμαστε ανόητοι? Εσύ Ιώβ, τον εαυτό σου μόνο βλάφτεις με τη μανία σου. Θέλεις να αποδειχτεί το δίκιο σου, ακόμα κι όλοι αν χρειαστεί να ερημωθεί η γη, να μετατοπιστούν οι βράχοι. Είναι αλήθεια πως το φως σβήνει του ασεβή και η φλόγα πια δεν λάμπει στο προγόνι του. Η φλόγα της ζωής του λιγοστεύει στο λιχνάρι, κάτω από τη στέγη του, όμοια τελειώνει και ευτυχία του. Η άλλοτε σίγουρη περπατησιά του ταλαντεύεται, πάνω στα ίδια του τα σχέδια ο ασεβής κοντάφτει. Τα πόδια του τον φέρουν μέσα σε δίχτυα, κίσια πηγαίνει μέσα στα βράχια να πιαστεί. Το δόκανο από τη φτέρνα τον αρπάζει και τον κρατάει σφιχτά η θηλιά τον ασεβή. Στη γη κρυμμένο είναι το σκοινί που θα τον πιάσει και στο στρατή του μια παγίδα τον καρτερεί. Ολόγερά του φόβοι τον τρομάζουν και κατά πόδι τον κυνηγούν. Αυτός που ήταν δυνατός τώρα είναι πεινασμένος, πλάι του στέκει η αθλειότητα. Η αρρώστια φτάνει του θανάτου η θυγατέρα, απάνω σόλο θα πλωθεί το σώμα του ασεβή και θα του καταφάει το δέρμα και τα μέλη. Απ' του σπιτιού του θα διωχτεί τη σιγουριά για να τον φέρουν σε αυτόν που κυβερνά τον κόσμο του θανάτου. Άλλοι τώρα θα κατοικούν στο σπίτι του ασεβή που δεν του ανήκει πια. Θιάφη θα σκορπιστεί πάνω στην κατοικία του. Κάτω οι ρίζες του ξεραίνονται, πάνω πεθαίνουν τα κλαριά του. Η θύμησή του χάνεται από τη χώρα. Το όνομά του δεν ακούγεται καθόλου στην περιοχή. Τον σπρώχνουν από το φως, μέσα στο σκοτάδι και από την οικουμένη έξω τον διώχνουν τον ασεβή. Συγγένεια δεν θα έχει μέσα στο λαό του, ούτε κανείς θα του έχει μείνει απόγονος στα μέρη που κατοίκησε. Θα εκπλαγούν και θα τρομάξουν για τη μοίρα του, από τη Δύση ως την Ανατολή. Αυτή είναι η μοίρα των ανώμων, η ίδια και για τον καθένα που η αδικία τον τραβά και που Θεό δεν λογαριάζει. Ο Ιώβ απάντησε: «Ως πότε θα με βασανίζετε και με τα λόγια σας θα με ταλαιπωρείτε? Μύριες φορές ως τώρα με προσβάλλατε και που με βασανίζετε δεν νιώθετε ντροπή. Ακόμα κι αν ήταν αλήθεια ότι έσφαλα, το σφάλμα μου βαραίνει μόνο εμένα. Μα εσείς θέλετε να με εξουθενώσετε ανώτερη για να αισθανθείτε και από τα παθήματά μου πως φταίω να αποδείξετε. Δεν βλέπετε λοιπόν πως ο Θεός με αδίκησε και με έχει μέσα στο δίχτυ του μπλεγμένων? Βοήθεια φωνάζω, μα κανείς δεν μου αποκρίνεται. Ζητάω το δίκιο μου, κανείς δικαιοσύνη να αποδώσει. Φράζει ο Θεός στο δρόμο μου και να περάσω δεν μπορώ. Τα μονοπάτια μου τα κρύβει στο σκοτάδι. Μου παίρνει όλον τον πλούτο μου, διασύρει την υπόλοιψή μου. Σαν να ήμουν τείχος, με γκρεμίζει από όλες τις μεριές και καταραίω. Σαν δέντρο ξεριζώνει την ελπίδα μου. Ξεσπάει του θυμού του η φλόγα επάνω μου, με λογαριάζει εχθρό του. Όλα του τα στρατεύματα έρχονται μαζεμένα και κατευθύνονται εναντίον μου, τριγύρω στη σκηνή μου στρατοπεδεύουν. Τα αδέρφια μου από μένα τα απομάκρυνε, ως να μουν άγνωστος μου φέρνουν τη γνωστή μου. Οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου με εγκατέλειψαν. Εκείνοι που τους φιλοξένησα με λησμόνησαν. Οι υπηρέτριές μου ξένο με λογαριάζουνε και σαν αλόφιλο με βλέπουν. Καλό τον υπηρέτη μου και αυτός δεν αποκρίνεται. Κάθε φορά που τον χρειάζομαι θα πρέπει να τον νικετεύω. Δεν υποφέρει την ανάσα μου η γυναίκα μου, ούτε τα αδέρφια μου την αποφορά μου. Και τα μικρά παιδιά ακόμα δεν με σέβονται. Όταν με δυσκολία σηκώνομαι, με περιπέζουν. Οι πιο στενοί μου φίλοι με συχαίνονται και είναι εναντίον μου εκείνοι που τους αγαπούσα. Πετσί και κόκαλο έμεινα. Το πρόσωπό μου μοιάζει με κρανίο. Αχ, λυπηθείτε, λυπηθείτε με εσείς φίλοι μου. Το χέρι του Θεού με έχει χτυπήσει. Γιατί μου φέρεστε κι εσείς σκληρά όπως ο Θεός? Τάχα δε με έχετε αρκετά ως τώρα τυραννήσει? Άχα γινόταν να γραφτούν τα λόγια μου και σε βιβλίο να καταχωρηθούνε. Είσαι ένα βράχο με κοπίδι να χαραχτούν και με χυτό μολύβι να γεμίσουν τα γράμματα ώστε να μείνουν ανεξίτηλα για πάντα. Μα όχι, ξέρω πως ζει ο Θεός ο υπερασπιστής μου και πως θα πει τον τελευταίο λόγο εδώ στη γη. Τώρα που έχει κουρελιαστεί το δέρμα μου και σάρκα δεν υπάρχει πια πάνω στα κόκαλά μου, τώρα θέλω να δω το Θεό. Τώρα και με τα ίδια μου τα μάτια θέλω να τον δω, αυτόν τον ίδιο και όχι άλλον ξένο. Τα σωθικά μου λιώνουν με τούτη τη λαχτάρα. Εσείς στοχάζεστε πώς να με κατατρέξετε και ποια αιτία να βρείτε για να μου ρίξετε μομφή. Αλλά θα πρέπει εσείς το ξύφος να φοβάστε, γιατί η μανία σας αξίζει θάνατο. Και μην ξεχνάτε πως Κρητής είναι ο Θεός.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ. Είμαστε στο κεφάλαιο 18. Έχουμε ακούσει τους φίλους του Ιώβ να κατηγορούν τον Ιώβ ότι όλα αυτά τα έπαθε λόγω της αμαρτίας του. Σήμερα θα δούμε τη δεύτερη ομιλία του Βιλδάδ. Θα θυμάστε ότι είναι άνθρωπος της παράδοσης. Έχει πολλά παλιά ρητά και παροιμίες που τα σέρνει πίσω του σαν σχοινή με χάντρες. Έχει μια ολόκληρη σειρά από παροιμίες, ευσεβείς κοινοτοπίες, κομψά κλισέ. Μερικά από αυτά είναι καλά, αλλά κανένα από αυτά δεν ρίχνει φως στην κατάσταση του Ιώβ. Μετά μίλησε ο Βιλδάδ ο Σουχίτης. Ως πότε εσείς δεν θα μιλάτε, σκεφτείτε, ώστε να μιλήσουμε και εμείς μετά. Γιατί ο Ιώβ σαν ζώα να μας βλέπει, μήπως κι εσείς θα ρείτε πως είμαστε ανόητοι. Εσύ Ιώβ, τον εαυτό σου μόνο βλάφτης με τη μανία σου. Θέλεις να αποδειχθεί το δίκαιο σου ακόμα και όλοι αν χρειαστεί να ερημωθεί η γη, να μετατοπιστούν οι βράχοι. Για να το πούμε ξεκάθαρα, ο Βιλδάδ λέει, Ιώβ, αν το βούλωνες, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε κι εμείς. Θα έπρεπε να σταματήσεις να μιλάς και να αρχίσεις να ακούς. Εσύ μιλάς συνέχεια, ενώ θα έπρεπε να κάθεσαι και να ακούς εμάς. Στην πραγματικότητα, όλοι τους, ο Ιώβ και οι φίλοι του, θα μπορούσαν να σταματήσουν να μιλάνε και να αρχίσουν να ακούν. Αλλά δεν ήταν ακόμα έτοιμοι για τη φωνή του Θεού. Ο Θεός προετοιμάζει τον Ιώβ να ακούσει τη φωνή του και αργότερα θα ακούσει. Ο Βιλδάδ ρωτάει τον Ιώβ γιατί τους περιφρονεί τόσο και γιατί φαίνονται τόσο χρήοι στα μάτια του. Η απάντηση είναι φανερή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τον Ιώβ. Γι' αυτό είπα ότι έχει δημιουργηθεί κάποια απόσταση μεταξύ του Ιώβ και των φίλων του. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης αγριοκοίταζαν ο ένας τον άλλον. Οι άνδρες αυτοί που είχαν έρθει ως φίλοι του δεν είναι πλέον φίλοι του. Θέλεις να αποδειχθεί το δίκαιο σου ακόμα κι αν όλοι χρειαστεί να ερημωθεί η γη, να μετατοπιστούν οι βράχοι. Και είναι σαν του λέει, νομίζεις ότι ο Θεός θα αλλάξει τη ροή του σύμπαντος για να το φτιάξει στα μέτρα σου. Ο Βιλδάδ είναι άνθρωπος της παράδοσης. Βασίζει τα πάντα στο παρελθόν. Αισθάνεται πως οτιδήποτε ήταν αλήθεια στο παρελθόν είναι αρκετά καλό και για σήμερα. Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιεί. Ιώβ, δεν μπορείς να δείξεις κάποια φρόνηση ώστε να φτάσουμε σε κάποια κατανόηση μεταξύ μας. Νομίζεις ότι με το να μας περιφρονείς και να μας θεωρείς ανίκανους και να θυμώνεις με τον τρόπο που σε χειρίζεται ο Θεός θα σε ελευθερώσουν από την παγίδα την οποία σε έχει πιάσει? Το φως σβήνει του ασεβή και η φλόγα πια δε λάμπει στο παραγόνι του. Τίποτα πιο αληθινό δεν θα μπορούσε να υποθεί. Αλλά φίλοι μου, δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιώβ. Τα πόδια του τον φέρνουν μέσα στα δίχτυα και ίσια πηγαίνει μέσα στα βρόχια να πιαστεί. Ιώβ, έχεις πιαστεί στα δίχτυα σαν ψάρι και δεν είναι επειδή εμείς κάναμε κάτι, υποτίθεται ότι είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε και δεν μας ακούς. Βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση επειδή υπάρχει κάποια κρυφή αμαρτία στη ζωή σου. Έπεσες στην αρκούδα, στην παγίδα, επειδή έπαιζες με το δόλωμα. Αν αυτό δεν ήταν αλήθεια, δεν θα είχες πιαστεί. Ο Βιλδάδ δίνει αυτές τις μικρές ευσεβείς κοινοτυπίες και τις δουλεύει σαν ένα πρόβλημα γεωμετρίας. Πρώτα παίρνει όλα τα βήματα της απόδειξης, μετά φτάνει στο συμπέρασμα. Η ζωή όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρώτα απ' όλα είναι εύκολο στη ζωή να ξεκινήσει κανείς με λάθος προϋποθέσεις. Αν οι προϋποθέσεις είναι σωστές, κάποιοι μπορεί να βγάλουν σωστό αποτέλεσμα. Αλλά αν οι προϋποθέσεις είναι λάθος, τότε σίγουρα το συμπέρασμα θα είναι λάθος. Αν α ίσον με 10 και εσύ το κάνεις να ισούται με 15, δεν θα φτάσεις ποτέ στη σωστή απάντηση στο πρόβλημά σου. Ακόμα και αν χρησιμοποιείς σωστές μεθόδους. Οι άνδρες αυτοί προσπαθούν όλοι να δώσουν τη δική τους φόρμουλα, λύση στο πρόβλημα. Αλλά τοποθετούν λάθος προϋποθέσεις. Ο Βιλδάδ σκέφτεται έναν σκληρό και γρήγορο κανόνα που δηλώνει ότι ο Ιώβ έχει πέσει μόνος του στην παγίδα, ότι είναι δικό του το λάθος και ότι δεν μπορούσε να είναι ποτέ διαφορετικά. Λέει ότι η αρρώστια θα καταφάει το σώμα του ασεβή. Η φωτιά θα καταστρέψει την κατοικία του και το όνομά του θα σβήσει για πάντα. Η οικογένειά του θα εκλείψει. Δεν θα έχει ούτε παιδιά ούτε εγγόνια. Η ερήμωσή του θα καταπλήξει τις μέλουσες γενιές. Όλα αυτά είναι αλήθεια για τον ασεβή, αλλά δεν έχουν σχέση με τον Ιώβ. Μια δήλωση μπορεί να είναι απόλυτα αληθινή και όμως να μην έχει καμιά εφαρμογή για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος, πιστεύω, που μερικές φορές οι αποκαλούμενοι συμβουλευτικοί είναι επικίνδυνοι. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι πολύ καλοί χριστιανοί ψυχολόγοι. Γνωρίζω μερικούς από αυτούς και θα τους σύστηνα ανεπιφύλακτα. Αλλά πολλοί βασίζονται συχνά σε προϋποθέσεις που δεν είναι σωστές, γι' αυτό το λόγο δεν κάνουν και σωστή συμβουλευτική. Οι άνδρες αυτοί προσπαθούν να συμβουλέψουν τον Ιώβ, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Ο Βιλδάδ λέει ότι οι ασεβείς θα κριθούν. Το όνομά τους θα σβήσει για πάντα. Αυτό είναι αλήθεια. Αρκεί να δούμε στις μέρες μας την τύχη που είχαν άνθρωποι όπως ο Χίτλερ, ο Στάλιν και άλλοι δικτάτορες. Όπως έσαν, έτσι και πέθαναν. Παρόλο που η δήλωσή του είναι αληθινή, ο Ιώβ δεν είναι με κανένα τρόπο τέτοιου είδους άνθρωπος. Τον σμπρώχνουν από το φως μες στο σκοτάδι και από την οικουμένη έξω τον διώχνουν τον ασεβή. Αυτή είναι μια μεταφορική έκφραση για τον ασεβή, αλλά δεν έχει πάλι εφαρμογή στον Ιώβ. Συγγένεια δεν θα έχει μέσα στο λαό του. Ούτε κανείς θα του έχει μείνει απόγονος στα μέρη που κατηγούσε. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν γιους και θυγατέρες και εγγόνια. Είναι πηγή περηφάνειας και ικανοποίησης. Μερικές φορές οι ασεβείς έχουν περισσότερους απογόνους από οποιοδήποτε άλλον. Στον Ιώβ, αυτόν τον καιρό, δεν είχε απομείνει ούτε ένα παιδί. Όλα έχουν σκοτωθεί. Είναι πάρα πολύ σκληρό για τον Βιλδάδ να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο στον Ιώβ. Θα δούμε αργότερα ότι ο Θεός θα αποκαταστήσει ξανά τον Ιώβ και θα του δώσει πολλά παιδιά. Στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου, ο Βιλδάδ δίνει μια περιγραφή του ασεβή. Δείχνει τη θέση και το τέλος του ασεβή. Ταξινομεί τον Ιώβ με τους ασεβείς και του λέει ότι βρίσκεται στο τέλος του δρόμου. Λέει, έτσι είναι Ιώβ και η περιγραφή σου ταιριάζει. Φυσικά, αν κάποιος κοιτάξει τα περιστατικά, θα πρέπει να ομολογήσει ότι φαίνεται σαν πράγματι ο Ιώβ να μοιάζει με αυτή την περιγραφή. Οι φίλοι του απλά δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό που συνέβη στον Ιώβ μπορεί να συμβεί σε κάποιον άλλον για κάποιον άλλο λόγο. Πιστεύουν ότι είναι ασεβής και ότι κρύβει κάποια αμαρτία και δεν δέχονται κανέναν άλλο λόγο για τα δεινά του Ιώβ. Όταν ο Ιώβ τους απαντάει θα πει «Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πως είναι δυνατόν ο Θεός να με περιπλέξει στο δίχτυ του χωρίς να εξηγήσει την πράξη του. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό. Αλλά η δική σας εξήγηση δεν είναι απαραίτητα και σωστή». Στο επόμενο κεφάλαιο 19, ο Ιώβ απαντάει στο Βιλδάδ. Όπως βλέπετε, το λάθος που αρχίζει να κάνει ο Ιώβ είναι το εξής. Ξέρει ότι κάνουν λάθος, αλλά το ότι κάνουν λάθος δεν κάνει τον ίδιο σωστό. Και η δική του στάση είναι λάθος. Είναι λαθασμένη η αντίληψη για το Θεό σε αυτή τη φάση, παρόλο που υπάρχουν κάποιες στιγμές διάβγειας. Ο Ιώβ απάντησε «Ως πότε θα με βασανίζετε με τα λόγια σας και θα με ταλαιπωρείτε. Μύριες φορές ως τώρα με προσβάλλατε και με βασανίζετε, δεν νιώθετε ντροπή». Αν αυτός ήταν ένας φυσικός αγώνας, όπως το ποδόσφαιρο, ο διαιτητής θα είχε πει «Οι αντίπαλοι μας κατέστρεψαν την άμυνα. Οι επιτιθέμενοι φίλοι του Ιώβ έχουν καταστρέψει την άμυνά του. Όσο μπορούσαν, τόσο περισσότερο αποξενώνονται από τον Ιώβ. Δεν είχαν δίκιο, αλλά ούτε και ο Ιώβ είχε δίκιο. Ο Ιώβ σκεφτόταν πως επειδή εκείνοι έκαναν λάθος, εκείνος είχε δίκιο. Αν η συνείδηση και η ζωή του Ιώβ ήταν ανοιχτά μπροστά στην παρουσία του Θεού, τι θες θα είχε πάρει? Ας κάνουμε μια υπόθεση. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να είχε απαντήσει στους φίλους του καθόλου. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Δεν χρειάζεται, φίλοι μου, να υπερασπίζουμε τους εαυτούς μας, γιατί οι φίλοι μας μας ξέρουν και δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Και οι εχθροί μας σίγουρα δεν θα μας πιστέψουν αν υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Έχω μάθει ότι με τον καιρό τα πράγματα δίνουν από μόνα τους την απάντηση. Δεν νομίζω ότι κάποιος χρειάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε τέτοιες περιπτώσεις. Η γνώμη μου είναι ότι ο Ιώβ δεν θα έπρεπε να έχει απαντήσει στους φίλους του καθόλου. Θα έπρεπε απλά να ακούσει τι είχαν να του πούν, μετά να τους έλεγε αντίο και να τους έδειχνε την πόρτα της αυλής από που ήρθαν. Αλλά ο Ιώβ είναι αποφασισμένος να δικαιώσει τον εαυτό του. «Ακόμα κι αν ήταν αλήθεια ότι έσφαλα, το σφάλμα μου βαραίνει μόνο εμένα», λέει ο Ιώβ. Οι φίλοι του δεν μπορούν να δείξουν το σφάλμα του. Και το υπονοούμενο είναι ότι ο ίδιος δεν ξέρει να έσφαλε σε τίποτα. Κάποιος είπε ότι ο Θεός δεν μας έκανε τέλειους, αλλά μας έκανε τυφλούς στα σφάλματά μας. Παρόλο που δεν νομίζω ότι ο Θεός είναι υπεύθυνος γι' αυτό, νομίζω ότι η δήλωση είναι σωστή. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά οι περισσότεροι από εμάς είμαστε τυφλοί στα σφάλματά μας. Ο Ιώβ είναι τυφλός σε πολλά από τα σφάλματά του. Δεν βλέπετε λοιπόν πως ο Θεός με αδίκησε και με έχει μέσα στο δίκτυο του μπλεγμένων? Ο Βιλδάδ έχει πει ότι ο Ιώβ είχε πέσει μέσα σε ένα δίκτυο. Αλλά ο Ιώβ εδώ επιμένει ότι ο Θεός το έκανε αυτό και ο Θεός δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση γι' αυτό. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να το είχε κάνει αυτό για κάποιο λόγο και να μην δώσει την εξήγηση στον Ιώβ? Φυσικά, αλλά οι φίλοι του είναι αποφασισμένοι ότι η εξήγησή τους είναι η σωστή. Τώρα ο Ιώβ παρακαλάει τους φίλους του. Λέει ότι ο Θεός του φέρθηκε πολύ σκληρά και θα πρέπει να υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό. Ο σκοπός του Θεού θα πρέπει να είναι διαφορετικός από την εξήγηση που του δίνουν οι φίλοι του. Αλλά ο Ιώβ ομολογεί ότι δεν ξέρει ποιος είναι αυτός ο σκοπός. Στα εδάφια 12-22 συνεχίζει και λέει πως τα αδέλφια του τον έχουν εγκαταλείψει, οι γνωστοί του του φέρονται σαν να μην τον ξέρουν, οι φίλοι του τον έχουν ξεχάσει, οι υπηρέτριες που ζουν στο σπίτι του τον λογαριάζουν σαν ξένο, οι υπηρέτες δεν απαντούν στο κάλεσμά του και η γυναίκα του δεν μπορεί να τον υποφέρει. Ακόμα και τα μικρά παιδιά τον περιφρονούν και τον περιπέζουν. Ο ίδιος έχει μείνει πετσί και κοκαλό, τόσο που το πρόσωπό του μοιάζει με κρανίο. «Λυπηθείτε με, εσείς φίλοι μου. Το χέρι του Θεού με έχει χτυπήσει. Γιατί μου φέρεστε κι εσείς σκληρά όπως ο Θεός? Τάχα δεν με έχετε αρκετά ως τώρα τυραννίσει?» Ο Ιώβ εύχεται να γράφονταν τα λόγια του σε κάποιο βιβλίο. Θα ήταν πρόθυμος να αφήσει να τα γράψει ο χειρότερος εχθρός του. Θα ήθελε να χαρακτούν σε βράχο, για να μπορεί να πει «Κοιτάξτε, να τι λέει ο εχθρός μου για μένα και αναγκάζεται να με επενέσει». Θα θέλατε να γράψει τη βιογραφία σας ο χειρότερος εχθρός σας? Δεν είμαι σίγουρος αν θα ήθελα να τη γράψει ακόμα και ο καλύτερος φίλος μου. Προτιμώ να αφήσω τη βιογραφία μου να βρίσκεται στα βιβλία του Θεού, όπου είναι ακριβής και σωστή. Τώρα ο Ιώβ θα εκφράσει τη μεγάλη του πίστη. Οι φίλοι του έχουν προσπαθήσει να τον κάνουν να σπάσει, που είναι στην πραγματικότητα η ύπολη προσπάθεια και του εχθρού μας, του Σατανά. Ο διάβολος μέσω των φίλων του έχει καταφέρει να κάνει τον Ιώβ να μην είναι ταπεινός, αλλά να προσπαθεί ακόμα να δικαιώσει τον εαυτό του μπροστά στον Θεό. Παρ' όλα αυτά, ο Ιώβ δεν έχει πιάσει πάτο ακόμα. Οι φίλοι του δεν έχουν καταφέρει να τον κάνουν να σπάσει τελείως. Έχει μια ζωντανή, αληθινή πίστη στο Θεό και εδώ κάνει μια από τις μεγαλύτερες δηλώσεις στη Βίβλο. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο άνθρωπος που την έκανε είναι άρρωστος και έτοιμος να πεθάνει. Έχει χάσει τα πάντα, βρίσκεται κάτω από την πειθαρχία του Θεού και αισθάνει το μαστίγιο στην πλάτη του. Παρ' όλα αυτά μπορεί να πει: «Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης καιρής επί της γης, και αφού μετά το δέρμα μου και το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή των Θεών, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή, και θέλω στη θεωρήσει η οφθαλμή μου, και ουχή άλλος, η νεφρή μου, κατακύτονται εν το κόλπο μου». Όταν ο Ιώβ αρρώστησε και βρισκόταν ακόμα κάτω από το σοκ των δεινών που τον βρήκαν, είπε ότι ήθελε να πεθάνει. Μιλούσε για το θάνατο που θα τον απομάκρυνε από τα προβλήματά του. Νομίζω ότι αυτό είναι φανερό. Ήξερε ότι αναστενόταν ξανά. Ήξερε ότι η σάρκα του θα έβλεπε τον Θεό. Ήξερε πως ακόμα και αν τα σκουλίκια κατέστρεφαν το σώμα του μετά το θάνατο, και πάλι με το σώμα του θα έβλεπε τον Θεό. Πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών. «Φίλοι μου, τα σώματά μας αυτά θα επιστρέψουν στο χώμα, τα σώματα αυτών που έχουν πεθάνει εν Χριστώ θα κοιμηθούν, αλλά το πνεύμα θα πάει κατευθείαν στον Χριστό». Αφού ο Ιώβ έκανε αυτή τη μεγάλη δήλωση, επικαλείται ξανά τους φίλους του. «Δεν φοβάστε την κρίση του Θεού για όλα αυτά που μου έχετε πει?» Παρόλες τις κατηγορίες τους, ο Ιώβ έχει διατηρήσει την πίστη του. Πιστεύει ότι ο λυτρωτής έρχεται και ότι αυτός ο ίδιος είναι ανάμεσα στους λυτρωμένους. Φίλοι μου, πόσο διαφορετική γίνεται η ζωή μας όταν ξέρουμε ότι ζει ο λυτρωτής μας και ότι ακόμα κι αν οι αρρώστιες και ο θάνατος φθείρουν αυτό το σώμα, πάλι εκείνος θα μας αναστήσει. Αυτή είναι η χριστιανική πίστη. Ο Χριστός όχι μόνο μας σώζει την καρδιά μας και το πνεύμα μας, αλλά και το ίδιο μας το σώμα. Με τον θάνατο οι πιστοί πηγαίνουν αμέσως στον Χριστό, αλλά θα έρθει η ώρα της Ανάστασης και θα αναστηθούμε με ένα νέο σώμα, με ένα ένδοξο σώμα. Θα πάρουμε το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η απολύτρωση του σώματος που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή είναι η χριστιανική ελπίδα. Και ελπίζω αυτήν την ελπίδα, φίλοι μου, να έχετε κι εσείς, γιατί αυτό υπόσχεται ο λόγος του Θεού για όλους τους πιστούς. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.